Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Javljamo se sa 60. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. I evo, nećemo gubiti suvišne reči, odmah ćemo krenuti na zadatu temu. Kako je Kusturica govorio na otvaranju i on je dobio bio pismeni zadatak da napiše, a mi imamo zadate teme, mi koji smo u medijima. Dakle, mi ćemo danas govoriti o monografiji 60 godina sajma knjiga, o tome će govoriti dr. Irina Milutinović, potom će Aleksandar Lukić najaviti sutrašnju filozofsku tribinu koja je posvećena Branislavu Petronijeviću i srpskoj filozofiji. A onda ćete biti u prilici da čujete neke naslove iz najnovije produkcije službenog glasnika. O tome govori Gordana Milosavljević. U jednom momentu Gordana i Aleksandar će se verovatno ukrstiti, pa ćete videti zašto, jer mi ćemo danas možda malo razbijati i ustaljeni način govorenja. Dakle, danas nam je cilj da govorimo malo i o naučnim knjigama i o knjigama koje su na nekoj granici primenjene nauke ili o knjigama koje su između nauke i umetnosti, nauke i religije, ekonomije i religije, u ovom slučaju hrišćanstva. A na samom kraju emisije naša gošća će biti i Anđa Rajić, direktor medicinske naklade iz Zagreba. Dakle, najpre Aleksandra Lukića da pitam kakvi su vaši utisci o sajmu. Vi ste i učestvovali u ovoj organizaciji, bili ste pomoćnik sekretara, gradskog sekretara za kulturu i mnogo više znate od svih nas kako su tekle pripreme i na čemu ste vi u stvari, vi lično insistirali kada je reč o ovogodišnjoj organizaciji sajma.
Hvala vam najpre na pozivu. Da, bio sam kao pomoćnik sekretara uključen u jednim delom u organizaciju sajma knjiga, tako da sam veoma upoznan sa tim koliko je ovo ozbiljna organizacija. Dakle, vrlo organizovan rad tokom cele godine je potreban da bi se ovakva jedna kulturna manifestacija napravila. Mogu da kažem da mi je prvo najviše drago što je počasni gost ove godine Rusija, što je dobrim delom bila i moja inicijativa prošle godine, što se to ostvarilo. Smatram da kulturne veze između Srbije i Rusije treba da se razvijaju što je više moguće, da se stvara neka vrsta kulturnog saveza između Srbije i Rusije, da je to jedna jako dobra stvar ove godine. A sa druge strane, ono što sam ja primetio jeste da se malo više potencirala književnost na sajmu knjiga, tako da se sajam knjiga nekako pretvarao u sajam književnosti. Tražili su se pisci, samo pisci i tako dalje, a knjige ne pišu samo pisci, dakle ne pišu se samo romani i drame, pišu se i knjige iz drugih oblasti, iz oblasti nauke, filozofije, religije. Tako da sam smatrao da treba posvetiti malo više pažnje i tim drugim oblastima. Da sajam knjiga ne treba da se pretvara u sajam književnosti, makoliko ja cenio književnost i makoliko književnost bila dominantna, jer se najviše se štampaju, čini mi se, knjige baš iz književnosti.
Što kaže naša gošća Gordana Milosavljević, urednica u službenom glasniku? Vi imate raznovrsnu žanrovsku literaturu. Mislite li da sajam jeste najčešće to o čemu Aleksandar Lukić ne bi baš voleo da je u potpunosti tako?
Dobar dan pre svega slušaocima Radio Beograda, hvala na pozivu takođe i ja mislim da se glasnik trudi upravo svojim izdavačkim planovima da pokaže da zapravo književnost nije jedina koju treba predstaviti, štampati i objavljivati, već da je to jedna velika raznolikost koja se pojavljuje i u izdanjima Službenog glasnika, ali i na svakom sajmu knjiga. Čini mi se, možda su pisci više medijske zvezde od nekih naučnika, filozofa i ljudi kojima su zapravo knjige i literatura nešto što im služi za obrazovanje i tiši su u tome. Pisci su ljudi koji svojom imaginacijom zapravo privlače pažnju ne samo čitalaca, nego i pažnju medija. I to je zapravo tako. Ali ja mislim da za ovih 60 godina se pokazalo da je sajam knjiga, pre svega je sajam jedne ozbiljne literature, da naglasimo da su i neki mali izdavači filozofske literature na sajmu knjiga bili izdavači godine, bez obzira što su u odnosu na neke izdavače koji su imali stotine knjiga beletristike, zapravo bili mali, ali u nekom naučnom i kulturološkom smislu oni jesu veliki. I to je praznik svake godine u Beogradu, jer možete videti najrazličitije stvari koje ne možete videti na drugim mestima. Neki vole sajam da nazovu velikom knjižarom, ja se ne slažem s tim, ja mislim da je to onako jedan veliki vašar duha pre svega. Znači, tu ima dosta šarenila, ima svega, ali čini mi se da je ono što je kapitalno i što se pojavljuje na raznim mestima, što vam nekad promakne pažnji, jer sve manje medija koji se fokusiraju na tu vrstu literature, dakle, ono što vam promakne pažnje tokom godine, možete na tenane videti na sajmu knjiga i zato mislim da je posećenost sajmskih hala, evo, 60 godina izuzetna, svake godine sve veća i veća, jer verujte, te knjige iz oblasti beletristike koje čini nam se dominiraju u svetu, one su dostupne svakoga dana na svim medijima, u novinama, na plakatima knjižara, ali knjige koje privlače istinske posetioce sajma knjiga jesu ove druge, o kojima je Aleksandar govorio i ja sam sigurna u to i ja svake godine volim sajam upravo zbog toga što nađem ono na što mi niko nije skrenuo pažnju, što nađem nešto što mene zanima, zanima moje prijatelje i što zapravo možete razgovarati sa autorima i tih nekih drugih knjiga. A čini mi se da one, samo još tu rečenicu da kažem, postaju dominantnije. I čini se da je popularna nauka nešto što je sve čitanije, ne samo kod nas, nego i u svetu. Dakle, možda to malo surovo zvuči, ali veliki romani, velika beletristika, gotovo da je napisana, retko se pojavi nešto što će vas fascinirati iz te oblasti, ali zato ta nepregledna naučna znanja koje se sve više prilagođavaju čitaocu i negde prave otklon od suvoparne nauke, a postaju nešto što je jako zanimljivo i ljudima koji nisu usko stručni u određenoj oblasti, jeste nešto što doživljava sve, što je sve popularnije, sve veću čitanost. I evo, ako pogledamo dobitnicu ovogodišnje Nobelove nagrade, to je zapravo novinarka, naša kolega. Svoje dokumentarce smestila da je dobila nagradu.
Pridružila nam se i doktor Irina Milutinović. Završena je tribina, odnosno tribina posvećena monografiji. Dobar dan. Vi ste uspešno obavili posao. A recite kako je izgledao rad na istoriji sajma?
Zahvaljujem na pozivu i pozdravljam slušaoce Radio Beograda. Pa vidite, moram da priznam da je za mene bilo izuzetno istraživački podsticaj na bavljenje istorijatom sajma knjiga. Bavljenje ovom temom i ovo istraživanje trajalo je prilično dugo, zato što je bilo teško izvršiti pouzdanu rekonstrukciju istorijata ove kulturne manifestacije dugog trajanja. Dakle, pouzdanu rekonstrukciju istorijata sajma knjiga u Beogradu otežavale su nekolike okolnosti. Najpre, činjenica da do 2002. godine nisu sačuvani sasvim pouzdani arhivi i dosledni i konsekventni jedne od najvećih kulturnih priredbi u ovom delu sveta. Tako da je za mene bilo naročito istraživački podsticajno da sistematizujem relevantne indikatore ili pokazatelje razvoja ove kulturne manifestacije u 60-godišnjem periodu, dakle da ih okupim na jednom mestu i da ih opišem na način koji je utemeljen u naučnoj metodologiji, dakle izvan svih ideoloških i drugih nenaučnih uticaja. Tako da se nadam da sam omogućila jedan relevantan pregled kulturnih politika, izdavačkih politika u 60-godišnjem trajanju ovog, da kažem, festivala knjige i da će ova monografija, nadam se, omogućiti budućim istraživačima znatnu građu na kojoj mogu da temelje svoja istraživanja izdavaštva, kulturnih politika i drugih tema u ovoj zemlji.
Polazište su bili dnevni listovi Borba i politika.
Da. Pa vidite, ako želite da rekonstruišete u ovakvim okolnostima, dakle kada nemate pouzdane arhive pred 2002. godine, možete da konsultujete različite izvore koji govore o sajmu knjiga. To su izložbe, zatim to su različiti audio i video zapisi. Međutim, ja ponavljam da nijedan od ovih izvora nije svedočio dovoljno konsekventno i kontinualno o razvoju ove kulturne manifestacije. Ja sam se zato opredelila za dnevne štampane medije, listove Borbu i politiku, iz nekoliko razloga. Prvo, štampani mediji kao najstariji su bili ujedno i najdominantniji u smislu uticaja na javno mnjenje u dužem periodu, čak i nakon što je televizija prodrala u zabačenije krajeve. To su bili visokotiražni listovi koji su im bili prilično respektabilni, zatim visokotiražni, dakle imali su brojnu čitalačku publiku, imali su veliki uticaj. To su bili relevantni listovi za svoje vreme koji su veoma temeljno izveštavali o sajamskim manifestacijama svake godine. Naravno, ja sam imala u vidu činjenicu da su štampani mediji veoma osetljiv, kako bih rekla, izvor za naučno istraživanje, u tom smislu što su u štampanim medijima moguće i tehničke pogreške, instrumentalne interpretacije. Ja sam se trudila da pročistim građu, da je selektujem, da je zaista podvrgnem naučnoj metodologiji i da je obrađujem i saopštavam u skladu sa principima i metodama naučnog istraživanja. Ono što je mene opredelilo upravo za listove Politiku i borbu, pored toga što su bili najrespektabilniji i najtiražniji, oni su se obraćali u nekoliko različitoj publici. Dakle, rekla bih da su imali različite ciljne grupe, tako da mi je bilo interesantno da izvedem uporednu analizu medijskih sadržaja. I pokazalo se da je sajam knjiga kroz saopštenja, vesti, izveštaje u politici i borbi praktično postao svedok vremena i da su mediji u prepletu sa ovom kulturnom manifestacijom u različitim periodima svoga razvoja praktično predstavljali odraz određene kulturne politike i društveno-istorijskih uslovljenosti, ali s druge strane oni su u uzajemnom prepletu i kreirali kontekst, odnosno trasirali jedan pravac razvoja kulture u Srbiji, odnosno Jugoslaviji.
Koleginica Gordana Milosavljević malo pre reče da je sajam u stvari jedan lep vašar duha. Da li delite njeno mišljenje?
Svakako da delim njeno mišljenje. Dakle, sajam knjiga ima dvostruku dimenziju, i kulturnu i tržišnu. Dakle, na sajmu knjiga se može i prodati i kupiti. Kulturni proizvodi kulture zapravo su ujedno i materijalni proizvodi koji na tržištu imaju svoju vrednost, ali mnogo više od toga, zato što oni sadrže jednu naročitu dimenziju, to je ona kreativna, idejna, koja nije podložna merilima, odnosno valorizovanju na takozvanom slobodnom tržištu roba i usluga. Tako da smatram da je upravo, kao što je koleginica rekla, sajam knjiga izvrsna prilika da se široj javnosti skreće pažnju na kulturne vrednosti koje su univerzalnog karaktera, dakle koje nisu podložne relativizovanju i koje nisu podložne, dakle to je prosto duh koji nije podložen merilima slobodnog tržišta.
Irina, pitaćemo vas i o nekim ključnim godinama, ključnim sajamskim godinama, o 56. koja se pamti po tome što je pokrovitelj sajma bio Josip Broz Tito. A kako je tekao taj uspon, pa u nekim godinama možda i osetan pad po broju posetilaca, po broju inostranih izlagača i izdavača, i to su zanimljivi podaci. Evo, sajam se vraća u svoje staro ruho. Ali da čujemo Aleksandra Lukića, koji će uskoro doktorirati. Postaćete doktor filozofije.
Pa ne bih ja unapred o tome govorio.
Dobro, sad ste doktorant.
Za jel da? Određeno vreme. Doktorant, da.
Da. Recite, kako ste zamislili, vi ste sutra moderator na tribini, kako ste zamislili, kako ćete govoriti o ulozi Branislava Petronijevića i hoćete li nekako pokušati da situirate sadašnji trenutak u filozofiji? Hoćete li govoriti o tim uticajima koji su očigledni i vidni i dan danas, o toj ideji?
Pa, moja ideja sa filozofskom tribinom je ta da filozofija postane vidljivija u našoj kulturi. Ona deluje, ali nekako ne vidi se da deluje. Prevashodno zbog toga što je naša kultura na prvom mestu književna. Dakle, mi smo najveća dela napravili pre svega u književnosti, ne u filozofiji, ali imamo značajne i velike filozofe, a Branislav Petronijević svakako jeste jedan od tih. Rođen je 1875. godine, dakle u drugoj polovini 19. veka, a umro 954. godine. Tako da je kroz jedno jako turbulentno vreme prošao. Živeo je, može se reći, asketsko, filozofski, na određeni način, a istovremeno predstavlja jednog od zasigurno najvećih naših filozofa 20. veka. Veliko priznanje mu je odao i Bertrand Russell, koji je negde u slično vreme živeo, samo je živeo duže nešto. On je negde od 1870. do 1970. Dakle, skoro 100 godina je Bertrand Russell živeo. Rekao da da njega smatra maltene jedinim relevantnim jugoslovenskim filozofom na svetskom nivou, i da ga na određen način Branislav Petronijević impresionirao u tom smislu, u smislu te filozofske relevantnosti. Petronijević je želeo da njegova filozofija bude svetski priznata. To je jako zanimljivo. Svetski priznata i poznata. I zato je, ne samo što je doktorirao u Nemačkoj, u Leipzigu sa svega 23 godine, zato je i pisao i objavljivao svoja glavna dela uglavnom na nemačkom jeziku, ali i na drugim. Ali recimo Načela metafizika, koja spadaju u možda najznačajnije njegovo delo, su objavljena na nemačkom jeziku 1904. i 1911. godine, a kod nas su prevedena, znači prevedena na maternji njegov jezik tek negde 80. godina, dakle 70. i nekoliko godina kasnije, ili skoro 80. Je li tako, zavisi koje izdanje računam. Tako da Branislav, sama tu ističem činjenicu zato što mislim da Branislav Petronijević nije dovoljno prisutan i nije dovoljno priznat u našoj javnosti. Dakle, više je svetski priznat, znači van naše zemlje, nego što je priznat kod nas.
Da li je to uobičajena pojava kod nas?
Pa ja bih rekao
da ljudi bivaju, koji su dosegli vrhunac u nauci, priznati najpre u svetu, a onda se čuje za njih kod nas.
Pa često se dešava, ne bih rekao naravno da je Petronijević jedini primjer, ali Petronijević se razlikuje od nekih drugih naučnika koji su živeli i stvarali svoja dela u inostranstvu. On se posle doktorata vratio u Beograd i postao je docent na velikoj školi, 98. već. Dakle, sa ne 98. nego sledeće, 99. dakle, sa 24 godine, i on radi i živi i radi u Beogradu. Tu stvara sva svoja dela. On ne ide negde na zapad ili bilo gde drugde da bi stvarao svoje dela. On piše ovde.
Da, sada našu koleginicu Gordanu, urednicu u Službenom glasniku, pitamo o ovoj knjizi koja je izuzetno zanimljiva, Ekonomija i hrišćanstvo. Autor je Pierre de Lozen. Kako se ekonomija i hrišćanstvo mogu dovesti u vezu? Šta kaže autor?
Pa autor upravo na tome insistira, čini mi se da je i uvod za ovaj razgovor bio, dakle, da ništa ne može trajati, nijedna ljudska delatnost ne može trajati dugo i ne može biti uspešna, a da pritom nega i neke moralne vrednosti. Upravo je to i za sajam knjiga, nešto što traje 60 godina, dakle, u sve turbulencije koje su se dešavale uz svo nametanje ekonomije i ugrađivanje prodaje knjiga u Beogradski sajam, on sigurno ne bi opstao na ovakvom nivou 60 godina da nije gajio neke izuzetne moralne i duhovne vrednosti. I to je zapravo pravi spoj. Ono što Pierre de Lozen, on je inače čuveni francuski ekonomista, međutim pokušava da negde spoji te moralne vrednosti koje zapravo utiču na ekonomiju, na dehumanizovano društvo koje danas imamo. I negde možda krah te ekonomije, te velike ekonomske krize koje se dešavaju, možda čitajući ovu knjigu možemo shvatiti da leže upravo u tome što se civilizacija u jednom trenutku odvoji od nekih moralnih vrednosti, od etike, od verovatno filozofije i zapravo krene u pravcu koji nije po meri čoveka. A sve što nije po meri čoveka u bilo kojoj egzaktnoj nauci ili društvenoj nauci, čini se i istorija nam je pokazala da jeste osuđeno na propast. I tu nas de Lozen zapravo vraća i govori nam da nema ni društvenih nauka, a ni prirodnih nauka bez jakog oslonca i u religiji, u filozofiji i u različitim duhovnim i društvenim naukama. Čini mi se da već i egzaktne nauke to jako dobro prepoznaju i da nauke poput matematike i fizike zapravo dođu do nekih svojih granica gde se dotaknu sa duhovnošću. I tu je još jedna knjiga koja je ovde pred nama, a to je knjiga profesora Aleksandra Zečevića, koja upravo o tome govori, istina, lepota i granice znanja. Možda neverovatno izgleda, ali prvi deo ove knjige posvećen je matematici i fizici, a drugi deo posvećen je duhovnosti. Dakle, podnaslov knjige je Put od nauke do religije. I on ima jednu lepu metaforu u samom predgovoru knjige gde kaže da je nauka kao jedan veliki balon potopljen u beskrajnu vodu našeg neznanja. Što više znanja ubacujemo u taj balon, on se sve više približava tim nekim ezoteričnim i duhovnim vrednostima koje možda nikada nećemo doseći, ali je jako važno da taj balon punimo znanjem i da savremeno on se pre svega ovde okreće ka religiji, dakle i hrišćanstvu, dakle da religija mora sve više da se bavi naukom, da usvaja naučna znanja i da u toj sinergiji zajedničkoj ima nade za progres čovečanstva. I interesantno je, ta dva pogleda jesu interesantna, s jedne strane su u pitanju prirodne nauke i duhovnost, s druge strane ekonomija, sve ono zapravo što živimo i što dramatično utiče na naš život. E sad da pokušamo da nađemo dobru meru u svemu, a ona će valjda proizvesti i dobar kvalitet života.
Aleksandre, evo, ekonomija se dotiče ovog našeg stvarnog prirodnog života. Kako biste protumačili tu ekonomsku potrebu kada se daruje i ispoljava solidarnost u nečemu, u materijalnom smislu? To ima veze sa ovim o čemu Gordana govori?
Pa čovek svakako ne bi mogao da opstane bez solidarnosti. Sama činjenica da živimo u društvu o tome govori. Ja bih se tu pozvao na Kantove reči, a on je čoveka opisao kao jedno društveno, nedruštveno biće. Dakle, čovek istovremeno ispoljava neki egoizam kao pojedinac, bez toga ne bi mogao ni da postoji, ali i solidarnost, odnosno potrebu za drugim ljudima. Isto tako kao što ne bi mogao da postoji da nije pojedinac, ne bi mogao da postoji ni bez drugih ljudi. Ja to tako jedino mogu da objasnim.
A koliko
kroz nedruštvenu društvenost.
Da, a koliko je religija, evo to je još jedno pitanje za vas, kompatibilna s naukom, to ja na osnovu knjige Aleksandra Zečevića dobijam utisak da je on dobar deo svog rada, svoje knjige tome posvetio. Da.
Pa religija i može i ne mora da bude u saglasnosti sa naukom. Ako gledamo kroz istoriju, religija često nije bila u saglasnosti sa naukom. Uzmimo 1600. godinu i Giordana Bruna, kada je zbog neke naučne teorije spaljen na lomači, zato što je zastupao heliocentričnu umesto geocentrične Ptolomejeve teorije, da ne bi katolička crkva, naravno inkvizicija koja je to sprovela, da ne bi katolička crkva bila u grešci, da ne bi se videlo, da ne bi morala da prizna svoju grešku, to je ta čuvena, poznata nezabludivost, je li tako? Nepogrešivost. A po drugim pitanjima i u drugim periodima, pogotovo u današnje vreme, crkva i nauka mogu da budu u saglasnosti. A pre svega u tome što im se predmet, tu se pre svega može govoriti o filozofiji, predmet filozofije, onako kako je Hegel nekako slično rekao, predmet filozofije i religije su isti, a to je Bog. Samo je pitanje kako ćemo ga odrediti i kako ćemo ga sebi predstaviti.
Da. Pomenuli smo 1956. Približavamo se kraju ovog dela našeg razgovora. Pridružila nam se i gospođa Anđa Rajić, gošća iz Zagreba. Direktorka, čuli ste na početku emisije, medicinske naklade. Ovde su prisutni udruženi izdavači Hrvatske. Eto i to će biti prilika za nastavak naših razgovora. Čućete relevantne informacije i o tome, ali da završimo ovaj naš tematski blok najpre. Dakle, 56. Tito pokrovitelj.
E pa vidite, ovo je po mom sudu jedno izuzetno značajno pitanje. Čini mi se ne samo prema mom sudu, nego sam to videla upravo i na ovi promociji koja je malo pre završena, da su sagovornici, ljudi koji su čitali ovu knjigu, najviše zainteresovani za taj period kada je sajam knjiga osnovan i za taj oblik kulturne politike koji je doveo do osnivanja jedne ovakve manifestacije. Dakle, u periodu od 1956. godine, kada je osnovan i održan prvi jugoslovenski sajam knjiga do danas, pokazala sam u monografiji kako
se... Gde je održan?
U Zagrebu. U Zagrebu prvi, da.
Eto vidite, nisam ja slučajno pozvala gošću iz Zagreba.
Da, u Zagrebu.
Sve jedno s drugim povezano.
I to u starom delu Zagrebačkog velesajma pod pokroviteljstvom predsednika Tita, jer tada još uvek nije bilo završeno sajmište u Beogradu, pa su sledeće godine pod obrazloženjem da novi sajamski prostor pruža bolje uslove za ovakvu manifestaciju, ona je preneta u Beograd. No kako bilo, za mene je naročito značajna ta činjenica da se u to vreme trasirao jedan pravac izuzetno odgovorne kulturne politike. Dakle, kada su društveno politički radnici koji su posle Drugog svetskog rata bili odgovorni za kreiranje kulturne politike u Jugoslaviji, se rešili da organizuju sajam knjiga kao tradicionalnu međunarodnu manifestaciju knjige. Oni su bili pre svega motivisani potrebom da se omasovi pismeno stanovništva. Dakle, to je bio jedan od podsticaja nastanka ove manifestacije. Drugi podsticaj je bio da se omogući siromašnijim slojevima stanovništva da dođu do jeftinije knjige. Dakle, taj socijalni aspekt je bio dosta izražen. I treći podsticaj je bio da se jugoslovenska knjiga i jugoslovenski autori popularizuju na inostranom tržištu. Jer naša prevodilačka delatnost u periodu 50. godina je bila izuzetno slaba. Tako da za samo godinu dana, dakle od održavanja prvog sajma jugoslovenskog 56. do 57. godine je višestruko uvećan broj stranih autora koji su prevedeni na neki od jugoslovenskih jezika, ali također su i naši autori izuzetno postali zastupljeni i konkurentni na međunarodnom planu. Tako da je ovaj sajam imao dakle u svom osnivanju i tu, da kažem, diplomatsku misiju.
Ima i sad.
Da.
Vidite, vi ste završili svoj posao, imali ste tribinu, sada ste govorili slušalcima Radio Beograda 2, a Aleksandra Lukića sutra čeka ozbiljan posao. Gde, u kojoj sali, u koje vreme
u sali Ivo Andrić će biti govorili sutra u 12 sati. Možda bi bio red da kažem ko će govoriti. Docent doktor Irina Deretić, doktor Milorad Milenković i doktor Radomir Đorđević će govoriti o Branislavu Petronijeviću.
Hvala vam. Bilo je zadovoljstvo danas s vama raditi u emisiji Klub 2. Naši gosti bili su doktor Irina Milutinović, Gordana Milosavljević, urednica u Službenom glasniku, i filozof Aleksandar Lukić. Da na kratko predahnemo, pa ćemo razgovarati sa našom dragom gošćom iz Zagreba, Anđom Rajić, o medicinskoj nakladi.
Eko, 3. i 4. novembra, ponovo sa nama, Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije, Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbije na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu, u hali 4.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Ajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sa dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
I evo, stižemo do knjiga iz oblasti biomedicinskih nauka, naučna knjiga. Na sajmu knjiga Medicinska naklada i već su neki ljudi koji su iz ove oblasti, koju smo naznačili sad za naš razgovor, uočili neka vredna izdanja. Ja bih pomenula staro izdanje, Bol, uzroci i liječenje. Hoćemo li najprve o tome, pa ćete nam onda reći koje nove knjige imate u svom programu.
Pa evo, ja bih možda najprije htjela ipak predstaviti izdavača otkud dolazimo i tko smo mi. Dakle, Medicinska naklada nastupa u sklopu zajednice izdavača i knjižara Hrvatske. I mi nastupamo na Beogradskom sajmu već jedno 15 godina. Medicinska naklada je, evo vidjeli smo da je sajam počeo neke 56. godine, a mi smo osnovani 64. godine, dakle punih 50 godina na ovim područjima zastupamo tu znanstvenu i stručnu knjigu iz područja biomedicine. Dakle, naša osnovna orijentacija su udžbenici za sve biomedicinske fakultete, za medicinu, stomatologiju, veterinu i farmaciju, i kako znanost ne poznaje granice, tako da zapravo studenti i iz ovih krajeva godinama i naši studenti razmjenjuju knjige i uče iz udžbenika autora koji su ili iz područja Hrvatske ili Srbije ili Slovenije. Uglavnom, jezične barijere tu nema i zato mislim da evo smo mi ovdje vrlo prepoznatljiv izdavač s tog područja.
Da, a imate li jake konkurente u Hrvatskoj kada je reč o objavljivanju ove knjige?
Da, zapravo mi nemamo konkurenciju. Mi na neki način imamo monopol, jer vrlo malo izdavača se bavi ovim područjem. Školska knjiga ima nekolicinu možda izdanja medicinskih, ali Medicinska naklada je zapravo preuzela tu vodeću ulogu u cijeloj možda regiji od kad Medicinska knjiga egzistira. Mislim da je na neki način preuzela vodeću ulogu za područje biomedicine, ne samo udžbenika, nego i znanstvenih stručnih knjiga, monografija, popularne medicine. A osim toga, mi imamo i nekoliko važnih znanstvenih časopisa gdje autori mogu objavljivati koji su...
To su referentni časopisi.
Tako je, to su referentni časopisi.
Gdje se dobijaju bodovi?
Čak dva časopisa, odnosno tri naša časopisa su u najvišim bazama podataka, to je Current Contents. Neki su još imamo 5-6 časopisa još u nekim nižim bazama, ali ovo su doista prestižne baze podataka.
Evo, ja sam staro izdanje pomenula, još jednom pročitati original da. Naslova, bol, uzroci i liječenje. To će ljudima iz struke biti korisna knjiga, a nama mi ćemo tražiti onu popularnu medicinu.
To je možda naslov zapravo koji sugerira i laicima da posegnu za tom knjigom, jer ta knjiga obrađuje bol u svim aspektima i svim organskim sustavima. Znači, sve vrste boli, opisuje ih i daje liječenje. Terapiju boli za pojedine kažem, organske bolesti. To je knjiga od naših eminentnih autora iz područja intenzivne i medicine i anesteziologije, i mi smo objavili od tih autora još dvije velike knjige, a to je klinička anesteziologija i intenzivna medicina. Ovo je knjiga koja je izišla prije 5 godina, međutim mi smo u zadnje vrijeme objavili vrlo važne knjige, to su, kao što iz nefrologije, kao što su transplantacija bubrega, zatim bolesti glomerula, farmakoterapijski priručnik koji se koristi u cijeloj ovoj regiji, ultrazvuk, mnoštvo knjige iz ultrazvuka, ultrazvuk abdomena, vaskularni ultrazvuk. I tako, evo, imamo dosta knjiga koje su namijenjene specijalistima i specijalizantima, ali, kažem, i studentima i šire.
Da, i da kažemo, na kom ste mestu, na sajmu?
Mi smo tu u hali 2 na štandu hrvatskih izdavača. Evo, ja pozivam sve posjetitelje, naravno one koji su zainteresirani, liječnike, studente medicine i ostalih biomedicinskih nauka, da nam dođu i bar pogledaju, razgledaju naše knjige, i sigurno će svatko od njih naći nešto za sebe.
Eto, hvala vam. Naša gošća bila je Anđa Rajić iz medicinske naklade, direktorka medicinske naklade. Mi ovim vašim kazivanjem u stvari završavamo današnje izdanje emisije Klub 2, koja je išla sa sajma knjiga. Hvala vam puno.
Hvala i vama, evo što sam imala tu priliku gostovati. Hvala puno. Hvala.
Poštovani slušalci, ostalo je još toliko vremena da se odjavimo. Današnju emisiju su realizovali iz sajamskog studija tonski Miloš Marinković i Dragan Arstović. Organizator je Rada Čorović. Urednik Meliha Pravdić, a vama prepušta mogućnost da se odjavite iz centralnog studija. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste nas i ovog puta slušali.